Datorren astelenean, hilaren 18an, Espainiako Auzitegi Nazionalak 4 lagun epaituko ditu Yolanda Barcina, Nafarroko presidentea tartakatzeagatik. Mikel Álvarez, Mugitu Mundoko kide eta auzipetuta, egunon?
Bai, egunon.
Azteko, zergatik tartakatu Yolanda Barcina 2011ko urriaren 27an?
Bueno, abiadura hondiko trenaren inposizio salatzeko ingenuen ekintza hori, hain zuzen, ba, Toulouseen, ez, Okzitaniako hiriburuan ospatzen ari zen Pirineotako lankomunitatearen delakoaren batzar osoko bilkura bat edo, bertan elkartzen ziren, ba, Pirineoz bi aldetako, erregio edo eskualdetako, ba, hainba, lehendakari eta instituziotako ordezkari, eta hain zuzen gaia zeukaten gaina, Pirineoz gaindiko, abiadura hondiko trenbideen lotuneak zen gai nagusia, eta beraz, ba, bueno, aukera ona ikusi genuen, ba, bertan gure protesta eramateko, eta nola Europan aipagarria da eta Frantzian bereziki ere, ba, tartakatzen ekintza oso erabilia den, ba, bueno, modu hori ere erabili genuen, ez, bueno, Yolanda Barcinak gai honetan duen ardura salatzeko, ez, nola bait.
Gertakariak Oiartzun nahiko majua izan zuen edabidetan.
Bai, edabidetan, eta gero bereziki azpimarragarria da, bati bat Nafarroan sekulako bozkarioa sortu zula herritarren artean, aipagarria da, esate baterako, bueno, Mugitu Arratsaldean bertan, ba, tartakaren bideoa zutu genuen, eta tabernetan botatzen omen zuten errepikatuz, eta jendeak futbol partiduetan bezala golak bezala ospatzen omen zituen, ez? Beraz, uste dugu ere alde horretatik, ba, gure aurkako eta honetan, noain, Nafar gobernua, ba, mendeku gogo batek nolabait bukzatua dagoela ere, ba, alako bozkarioa zorra bezitzulako ekintzak, nolabait.
Batzuek handitu egin zuten nola esateko ekintza eta Yolanda Barcinak berak esan zuen frantziar krema oso horra dela.
Ba, bueno, kontra esanak eta agerian gelditzen dira bere gezurrak alde horretatik, bueno, batetik esan da tartak Euskal Herrikoak zirela, hemengo gozotegi ezagun batekoak, beraz eta la frantsesa, eta gaina berak ere lehenengo bere hitzak izan ziren, jo, ez genion inorako kalte fisikoreki eragin, eta bar, berak komunera laguntu zuten beren guardak, eta 21 minutura izen sesiora, bat irri partxu, eta bere lehenengo hitzak izan ziren, bera intzuzen hor, bi urtetarako lehendakaritza artea zihoan, ez txandak egiten dute lehendakaritza erakunde horretan, eta esan zuen, espero dut nire lehendakaritza hasier, astapeno bezain gozoa izango dela. Ez, beraz, hasieran esan zuen, ez zula, inolako kalteri noa irri partxu eta hori esan zuen, ez? Nola bai, gero esan zuen mina emantziotela tartak, hori Frantziako merengearen gogortasunagatik, baina beste adirazpen batzutan esaten du, que gracias que el merengue amortiguó el golpe, bueno, ez nahi dugu aldorretatik, bo, bere aldetik niuset maltzurkeria omdiz jokatu duela, nola bai, leporatzen digute larritasuna du honek, bako, atentatu bat egitea leporatzen digute autoritate altu bati, eta akusazioko, ze atentatu indaiteke tarta batzuekin, esan dezagun, ez, benetan da trufagarria da, ez dakit nola esan, baino hortan oinarritzen ari dia azkenean berein akusazio guztia hau nahi.
Bai, benetan erantzuna oso horra izan da, 5 eta 9 urteko kortzel zigorra eskatzen dizuete.
Hori da, bai, eskatzen ari dira, ba, 5 eta 9 urteko arteko espetxe zigorrak, tartakatze ekintza bategatik, hau ez da munduan inun gertatu, hau azpimarratu nahi dugu, ez, sekulako aldea dago bai Europan, Estatu Batuetan, Ipar Ameriketan asko erabilia dira tartakada, protesta sozial gisa, eta inoiz ez da gertatu espetxe zigorrik, ez, normalean abiz Frantzian hau salatuak direnean ekintza hauek, ba, askotan ez dituzte ez salatzen ere, baneko onartuak direlako, ez, agintarien aldetik ekintza mota hau, salatuak direnean ere isunen bidez, ba, ebazten dira normalean, beraz, hemengoa benetan, ezen barra gure kasua bera ere, adibidez, luzen fiskaltzak, no, dirigentzia batzuk zabaltu zituen ondoren ere bai, eta artxibatu izan zela, ez lako nolai delitu edo ez, aztagnarik horrantzen maten, ez. Eta Espainian aldiz, benetan paradosikoa da, artxibatu ondoren, da hemen alako zigor espetxe altuak eskatzea da.
Gogoratu George Bush, Amerikako estatuetako presidenteari zapatapare bat bota ziotela, eta ezerraz?
Bueno, ez, George Bushian Iraken izan zen hau ez, uste Irakeko Bagdaden, uste ez, deorti zizkiola kasetari arabiar batek George Bushi zapataka da hango ba, protestaiteko era, eta honi ezarriten uste dut hiru urteko espetxe zigorra, baina iga ere itzeiten Iraken pentsatzen zegoera eta era berean bueno, oso salatu izan da ez, kondena hori ez, nola baita ez, baina, bueno, kasu bakarrena izan daiteke hola, ez? Dakigula diz Grezian ere jogurra jaurtitzen dituzte agintarien aurka, herri bakoitzak igual bere moldea aurkitu du horrezagit. Bai.
Dena den, gai aldatuz, nola izateko, jade handiko trena, zuen ustez, ekologikoki suntzitzailea eta ekonomikoki ondagarria.
Bai, eta uste du egun gogoeran ere hori oso nabarmen dela, eh? Adibidez, bueno, Euskal Herrikoaren kasuan, bat jada erakunde gastatu dituzte 2.000 milioi euro inguru, azken 7 urte, daramezkate obretan, baina oraindik beste 4.000 milioi euro, falta zaizkie, xautzea, obraren eraikuntza lanetan, ez? Beraz, oraindik izugarri falta zaie, bitartean horra ikusten dugu nola Jaurlaritza aurrera atzen ari den obrak aurrera eramateko, eta bien bitartean bezalako murrizketa sozialak pairatzen diren garaiotan, eta abar, aldorretetik atxeteren izaera antisoziala jada nik uste dut agerian, ez, dagola alde horretatik, eta bestalde ingurumenari eragindako kalteak nabariak dira, ez, Euskal Herriko barnealdeko hainbat eta hainbat eskualdetan jada egin dituzten kalte guzti horiek, eta bar, denaren guk uste dugu egitasmoa, nola ez, eraikuntza, baina krisian bera badagola, ez, nola, bai HT bera eta bai bere eredu guzti hori, ez, nola baita garapen eredu guzti hori azkundean, oinarrituta, etengabeko azkundean, uste dugu hori nola baita krisian daula eta beraz, dei egiten dugu ere, uste dugu utxin behar diogula HT-ren aurkako borrokari eta eztabaida sortzeari eredu guzti horren inguruan, benetan oinarrizko aldaketak behar ditugulako.
Bien bitartean, Euskal Herriko politikariak zertan dabiltza afera honetan?
Ba, temati, bai autonomia erkidegoan eta bai Nafarroan, abiadura handiko trena eraikitzearen alde. Ez, Nafarroako kasua oso nabarmena da, ez, une honetan Nafar korredorea deitzen zen abiadura handiko trenaren egitasmoa, Espainian kontuan hartu behar da ere, Europa osoko azpiditura plana handiena dutela, benetan hemengoa disparate bada Espainiako 10.000 kilometro HT bide erekin nahi ditu egitasmoak. Baina, krisiaren ondorioz, azkenean sustapen ministerioa ere murrizketak egitera derrigortua dago nolabait, eta beraz, horren ondorioz, zaren Nafarroko kasuan, 60 kilometrotako HT bide bat erekin nahi dute, isolaturik, ez iparralderuntz eta ez egualderuntz jarripenik izango ez lukena. Euskal Herrikoaren kasuan berriz ere ikusten dugu Bordele Irun edo Iparre Euskal Herrian erekizolo posizioa dago, eta 2030 ustera arte gutxienez alteratu egin dutela egitasmoa, beraz, aldozatik agerian dago egitasmoen justifikazioak eman dituztenak oso ikututa daudela ere, jota daudela, baina aurrera segitzen dute temati, ez hemengo erakundek hori guzti salagarria iruditzen zaigu.
Egoeren aurrean desobedientzia aldarrikatzen duzue?
Bai, uste dugu benetan bai abiadura handiko trenen inguruan urte askotako oposizioa egonda, herri ekimen asko, herria adierazten uzari, ez, nolabait oposizioa adieraziz eta ez dute inolako jaramonik egiten, eta beraz uste dugu horren aurrean desobedientziaren ildotik bultzada bat saiatu behar garela egiten, ez, nolabait mugitutik normalean saiatzen garena da ere desobedientzia era alik eta zabalenak izatea, alik eta xamurrenak nolabait jende askok egin da izatekoak, ez? Pixkat hor tartaka dena, ekintza berezi bat izan da, baina esan behar da, adibidez, epeketa honen inguruan egiten nahi ekimen askotan ere, pixkat, desobedientziaren edo jarrera hori pixkat ere islatu egin dela, ez? Bai, desobedientzia, iruditzen zaigu funtsezkoa, oro har ere beste herri mugimenduetan eta gizarte borrokaetan, nolabait, lehenpatu dan eredu ezberdin horren eraikuntzan eta uste gu funtsezkoa dela desobedientzia zibila bultzatzea.
Egunotan mobilizazioak egiten ari dira zuekiko elkartasuna adirazteko. Ze moduz asteartekoak?
Bueno, asteartean egin genuen hola herri-herriko hainbat ekimen egin ziren, Hego Euskal Herriko hainbat tokitan, gero aipagarria dere Espainia zenbait lekuten egin zela eta Europan ere bai, ez? Uste dugu, azteotan, elkartasun adierazpenak goraka jundira, era guztietako adierazpenak jasotzen ari gara, zabaldu genuen elkartasun manifestuak adibidez, ehundaka eta ehundaka nolabait atxikimendu jaso ditu, ikusten ari gara elkartasuna, gorpuzten ari dela, eta eta pixkat honen buruan, da hori, bihar barkatu larun batean Iruñan egingo dugun manifestaziora dei egiten dugu.
Manifestea izango da, bai, Iruñan, larun batean. Ordua eta tokia?
Bueno, manifestazioa Iruñan, arratsaldeko bostetan abiatuko da, Antoniuti izeneko parketik, eta aldarrikapenak izango dira, ba, abiadura hondiko trenaren obra geldiaraztea, eta tartalari auzipetuekin ba, elkartasuna adieraztea.
Bukatzeko, Mikel, astelenetik aurrera, zer?
Bueno, ba, hortan gabiltza gu ere, ikusi behar dugu, adibidez, bueno, aipagarria iruditzen zait, azken egunotan, hainbat jurista eta eskubide arloan lan egiten duen jendekera adierazpen bat zabaltzen ari dela, asko ari dira izenpetzen, ba nolait haien kezka azalduz ere, ba prozesu honen inguruan gertatu den guztiagatik, ez, nola baitez. Eta bueno, gu ere kezkatuta gaude, Madriden ere ingo da konzentrazio bat auzitegi nazionalean, arratzaldean Puesta del Solen egongo da beste konzentrazio bat, han ere elkartasuna adierazi duten hainbat talderen eskutik eta hola. Eta guk segituko dugu, ez, desobedientzia mugimendua zabaltzen, eskertzen ditugu, ez, elkartasun adierazpen guztiak, eta ikusiko dugu, ba, berre, epaiketak zer ematen duen, eta ze jarretena eman barko diogun gai honi.
Mikel Alvarez, mugitu mugimenduko kide eta auzipetuta. Mila esker eta nahi duzunen arte.
Bale, mila esker zuei.
Agur.
Agur.